Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 17-nji ýanwary, hepdäniň 2-nji güni. Habarlar günnörümizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda tok, suw ketirli, Lewapda gaz üçünçülük peterli, Marda bir näçe öýde ýangyn nörödi. Balkanda petiklenen VPN hyzmatlaryny açan ustalar saklandy. Bu adamlaryny kızdyrmak aladalary hususy önüm önürjüleriň gazynyň kesilmegine getirýär we beýlek täzeripler. Olary soň habarlar dinleýär. Olar bilen sizi men ýogşun anyň urwan tanış edýär. Ukraina yakın vaqtda günwatar yurtlarının verjek hafkan ağır yarağına qarışıp bilər deyib NATO-nun baş sekretari Jens Stoltenberg 19-nji ýanwarda Germaniýanın Handelsblatt gazetiniň soraglaryna jogap berenini aýtdy. Kiýew özüni has ağır yarağlaryň soltanyny tanıklaryň hem berilmegini sorap gelýär. Emma günwatar yurtlary Russiýany has özükdirmek ähtimallygyna salgylanyp, sorulýan yarağlary bermäge ilgelik bolmadylar. Ağır uruş enjamlary baradaky soňky wadalar wajyp we men ýakyn wagtda olaryň has köp berilmegine garaşýar diýip Stoltenberg Kiýewiň yaraw üpçünçiligini utgaşdyrýan Ukrain goranmak ara gatnaşyk toparynyň 20-nji ýanwarda Germaniýada boljak ýygnagynyň öňü syýrasyny aýtdy. Uçur helakçylygyny adyndan 68 adam öldü deyip Nepal'ın Rayet Aviasiyasının resmileri aytti. Sevtarı yolcu çarı 19 yanvarda. Pokhara kurort şehirçesinde teyada çılan hova menzirine konmakçı olan vakti bortundaki 72 adam bilen helakçılık uçurdu. Bir yurtta son 30 yılda olan en kanlı uçur helakçılık oldu. Onlarca halat edici, halat ediş işlerine girişti. Helakçılık cülgesinin kolayını köp sanlı halat ediş işgari ve görmeye gelen adam toplandı. Uçur helakçılığını nemenin sebep olanlığı en tek belli değil. Yıkılan uçurdaki dışarı yurtlu yolcuların arasında 4 tane Rusyalı hem var. İranlı hükümete karşı 4 ay beri geçirilen protestlerde ağzından 520 adam öldü deyip, düğü Birleşen Ştatlarda yerleşen toparın, adam hukukları aktivistleri Havar Agentlerinin 19. yanvarda çap eden hasavatını aydılıyor. Ölünlerin arasında kamillik yaşına yetmedik 70 adam. Kopsuzluk güçlerinden olsa 68 adam var deyip agentliğin mağlumatını aydılıyor. Şeyli de Havar'da 2000 adamın tutsak edilenliği. 110 adamın ölüm cezasını hüküm edilip bilinecekti aydılıyor. Bu protestlerle bağlılıkta şu adı çenli 4 adam cezalandırılıp öldürüldü. Protestler İslam giyim düzgünlerini berca etmedilikte ayıplanıp saklanan Kürt gayri 22 yaşlı Mahsa Amini'nin tutsaklıkta ölmeği sebeple başlandı. Huawei kampanyasının Türkmenistan'ına yurdun fiksirlenen telefon torunu kovulandırmak koyunca ulu şertname kazananlığı haber veriliyor deyip Hatay metluvoti anıklaştırmazdan havar veriyor. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 5-nji gün sanlı ulgamarkalık geçiren hükümet meclisinde yurdun ara katnaşık ulgamındaki ehli işleri Hiltay'dan tezi derecede utlaştırmağın, bar olan kuvvetten neticeli peydalanmağın verurduğunu nıltadı. Ama Hatay kampanyası bilen bağlaşılan şertname varada hiç tat aytmadı. Geçen yılın noyabrında Türkmenistan'ın önkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hökümetin sanly ulgamarkaly geçirilen meclisinde yurdun ulag we ara gatnaşyk gullugynyň Huawei bilen baglaşmaly şertnamalar barada karary gol çekdi diýip Hytaý neşriniň habaryna berilenler. Emma gurrun edilen şertnamalaryň umumy bahasy işiň başlanmaly we tamamlanmaly wagty anyklaşdyrylmaýar. Türkmen döwlet habar gullugynyň maglumatyna görä Ulug ve Kommunikasyalar Agentliğinin baş direktörü Mehmet Han Çakıyev hükümet meclisinde sanlı ulgama geçmekte önde varcı teknolojileri ornaştırmak, ara katnaşık ulgamlarını engeltmek ve el yeterliliği öpçün etmek koyunca görülen çareler varada hasavat verdi. Onun sözlerine göre yurdun velayetlerine ve Aşgabat şehrine fiksirlenen telefon torunu devrevap kupon ulgamını çenli kamilleştirmek, onların gorumlarını giyingeltmek koyunca işler alınıp barlayar. Siz havarlar dinlediniz.